Azan etilgenden kin agar tahiyatul masjid okup, sünnet okup, farz gibi imara vakt bosa, okusa bula tahiyatul masjid. Hal ma et ottum bu barada. Bizde taşkarda uzile bilen uzile avar ediler. Ha, eşitmeye kalıyor şekilde. Eşitkerlerden eşit olasın yine daha kalır. Hop, talak, agar bir talak bo'lsa, keyin uni yana qaytadan nikoh qilish mumkin. Uch talak bo'lmagan bo'lsa. Hop. Endi uch talak haqida qachon uch talak sodir bo'ladi? Uch talak sodir bo'lgan hisob qilinadi. Bu masalada biroz tortishuvlar bor ulamolar o'rtasida. Birinchi marotaba talak bo'layotgan bo'lsa, shunda birdaniga uch taloq deb olsa bir odam shuki uch taloqmi yoki bir taloq bo'ladimi degan masalada tortishuv bor. Ko'p olimlar shu uch taloq bo'lib qoladi birdan aytsa ham deyishgan. Ba'zilar yo'q, bitta majlisda bo'lsa u bitta bo'ladi, alohida alohida uchta bo'lsa, uch marta bo'lsa uch taloq bo'ladi deyishgan. Unisi aniq, alohida alohida uch marta bo'lsa uch taloq bo'lganligida hech kim tortishmaydi. Lekin shu bir marta aytganda uch taloq bo'ldimi bo'lmadimi, bunda tortishuv bor. Çünkü ihtiyat buluş gerek. Bunaka kelimenin ağızda olması gerek. Ya hatını ağırlık kovatken bulsa sekin buldu indi bu yağı bulmadı. Koydum dese şundan acilep kalı uğradı. Bu üç talak demese acilemi yedigen nerse ben. Bir de asan acilemi Allah esrasın. İhtiyat buluş gerek. Ko'pincha shu sabr toqati bardosh yetishmasligidan ko'p bolalar, yigitlar, erkaklar hatto ayollarni qadrini pastlatib, oyoq osti qilishib, juda xo'rlayotgan xonadonlar ko'proq uchrab turibdi. Xotin-qizlarning haqqini rioya qilmaslik. Shuning uchun erkaklar qattiq gunohkor bo'lishadi ayollarga agar past nazar bilan qarashadigan bo'lsa. Xo'p, endi yoqdan narigi uydan savol kelgan ekan, qizlar yubka kofta kiyilishlar qanaqa deyishdi. Endi u qanaqa kiyimning nomini aytishlikdan qat'iy nazar, nomi qanaqa deb yuritilishdan qat'iy nazar, kiyim ayollarni avratlarini yashirish kerak. Ya'ni yuzu kaftdan boshqa hamma a'zolar yopilishi shart. Yopilganda ham unaqa badanga yopishib turadigan kiyim bo'lmaslik kerak. Kengroq, odimli, soddaroq bo'lish kerak. Boshqalarning e'tiborini o'ziga jalb qilmaydigan tarzda bo'lish kerak. Shuning uchun endi u nomi qanaqa bo'lsa ham farqi yo'q, lekin kengu mo'l ko'l bo'lsin, badanga yopishmasin, odamning e'tiborini o'ziga jalb qilmasin. Va juda kiyinish ajoyib ekan deb odamlarni dildan o'tadigan bo'lsa, u ayolga gunoh bo'ladi. Hop. Hop.
Dekiriş orada kanaka bol işte. Şu milyon man yaşlı zamanı mı? Çekerası kanaka.
Çekerası.
Uyda yüzyanda mesela kaynakaları, kaynakoyunları altı bir şey var. Gelin mi? Ne için? Ne taşları? Bana dolası yanıza irini altı bir kanaka yürüyordu. Umumun dekirinden de kanaka dekirinler.
Hop. Umumun begona erkaklardan bekinishning aniq qat'iy shart farz bo'lgani haligi aytganimiz. Yuzi va ikkita kaftidan tashqari a'zolari hammasi bekinishi shart begona erkaklardan. Shotigacha bir ittifoq ham ittifoq qilgan. Lekin yana ozgina chegarasi bor, u tortishuvli. Ya'ni yuzi hamma yog'i yopilishi shart degan masalada ulamolar ikki xil fikr bor. Shart deganlar bor, shart emas deganlar bor. Bu masala qat'iy emas. Lakin qat'iysi shu yuzi kaftdan tashqari hammasi bekilishi shart degani bu qat'iy, bu Qur'oni sunnat aniq shu mazmuni shunga keladi. Begonalar uchun. Endi o'zini yaqin kishilari, qarindoshlari uchun. U ham kim? Nikoh yurmaydigan qarindoshlar, nikohlab bo'lmaydigan qarindoshlar. Otasi yo'q, onasi yo'q, akasi yo'q, o'g'li yo'q, tog'asi, jiyani shunga o'xshaganlar. Amakisi mana shunga o'xshaganlarni oldida avrat u mana shu bo'yini, sochi va bilaklari, boldirlari, shudlari ochilsa zarar yo'q. Undan boshqasi bekilish kerak. Shu tizzagacha, tizzadan pastrog'idan boshlab ko'rilsa zarar yo'q. Chunki ularni oldida u yumush bilan band bo'ladi. Xamir qoradi, kir yuvadi, yuz supuradi, boshqa qiladi. O'shanaqangi mahallalarda yengini shimaradi. Deylik, lozimini ham shimarishi mumkin. Ro'molni kichikroq qiladi. U xizmat vaqtidagi holat bilan chegaralanadi. O'shandagisi qarindoshlari uchun joiz. Endi qaynog'asi uchun emas. Qaynog'asi begona hisoblanadi. Qaynog'a u mahram bo'lmaydi. Endi bu masala nozik masala. Biz shunday javob berishimiz kerakki, bu masalaga iloji boricha nasihat qiling. Nasihatni har xil turli yo'llardan foydalaning. Kasetalar va boshqa ayollar nasihat qilsin, siz nasihat qiling. Qarindoshlari, o'zining tengdoshlari, ko'p yo'llar sizdan biz bilmaydigan yo'llar qolib ketayotgan bo'lishi mumkin nasihat qilishdan vositalari. Foydalanish kerak. Bittasidan bo'lmasa bittasidan foyda bo'lib qolish mumkin. Jumalaga olib borish kerak. Jum qilmasang ham, ro'mol o'rmasang ham, bir borib ko'rgin, bir tomosha qilib kelgin, hech bo'lmasa bepul tomosha senga. Yurgin, shaharda shunaqa ayollar borligini bir senga bir ko'rsatib qo'yayin. Ularning ichida o'qituvchilari ham bor, professorlari ham bor, studentlari ham bor. Bir ko'rgin axir, deyman, bu ham bir tashviqotning bir uslubidir. Targ'ibotni, amr ma'ruf nasihatni bir yo'li. Zora-mora shulardan bittasida yuragi jiz etib qolsa, mana shunaqangi yo'llardan foydalanmasdan turib, bor deb tashvormaslik kerak edi qo'ldagi narsani. Unda haligi kasalga chidamasdan bor deb bir ukol qilib uni tinchitib qo'ya qolay degan doktorga o'xshaydi. U doktorning vazifasi tuzatish, nima qilib bo'lsa ham o'ldirish emas. U ukolimni tiqib bildirmasdan bir narsa qilib qo'yish kimningdir qo'ldan kelar-ku, lekin bu jinoyat. Shunga o'xshab haligi imkoniyatlarni qidirmasdan, harakat qilmasdan, toqati yetmasdan u bu devorish, bu dangasalik, bu yalqovlik, bu balkim din yo'lida xiyonat bo'lib qolishi mumkin. Alloh taolo sizga buni bir ibrat uchun, sizga sinov uchun sizga ro'baringizga chiqarib qo'yibdi shunday narsani deyiladi. Kimgaki shunaqa bo'lsa, avvalambor Alloh asrasin. Unaqa bo'lmasin ish qilib. Xotinni chertib-chertib, tanlab-tanlab ham narsani, endi u narsa emas-ku, chertib tanlab deganim biroz boshqacha tashbih bo'lib ketdi. Uzr. Lekin uylanayotgan mahalla o'zi boshidan boshlash kerakda ishni. Boshidan boshlab ehtiyot bo'lib olish kerak uylanganda ayolini. Endi bo'lanish bo'lib qolgan bo'lsa-chi, unda endi tashavormasdan, darrov shoshqaloqlik qilmasdan sabr bilan olib borish kerak. Xo'p. Ha. Namoz o'qotganda ham yuzi ochiq turadi. Namoz o'qiganda ochiq turadi, ha. Xo'p, endi ayollar ba'zida o'z ixtiyori bilan yuzini yopib yursa, u ham uning haqqi. Buni ham bilish kerak. Shariat yuzingni ochib yurgin deb shart qilmaydi. Ulamolarning ichlaridan ko'plari yuzini ochib yurish joiz emas deganlar ham bor. Endi ochib yursa ixtiyori bor, yopib yursa ham ixtiyori bor, haqqi bor. Ba'zi bir ayollar butunlay yuzini, ko'zini bekitib yurgan ayollar bor. O'zining ixtiyori. Shunga qarshi chiqayotganlar ham, nomardlar ham bor. Ha, sen? Ha, namozda, ha, hajda. Endi o'rilganda men ham uni ham aytib o'tmanman-da. Ayollarning haqqi huquqini oyoq osti qilmaslik kerak. Ba'zi bir ayollar o'zi ayollarga qarshi chiqayotgan. Qari-qari kampirlar, hatto ko'chada o'zini avtobashirasini ko'rsangiz qo'rqib ketadigan holatda yuradi. Lekin hali yuzini yopib yurganlarni ko'rsa, xuddi endi bir baloni ko'rgandek halingi yopishib, qarang, o'zini millatini o'zi kamsitsa, bu juda ham bo'lmaydigan narsa. Ha, uning ko'yniga o'sha yoqibdi, seni ko'yninga bu yoqibdi. Har kim o'zini suygan oshini ichadi. Shuning uchun haqqi huquq rioya qilinishi shart. Xo'p. Mahallani bolalarigami? Yo'q. Endi ilmli odamni topish mumkinu, lekin hujjatingizni topish qiyin-da. Ha, hozir qog'oz hujjat. Nima? Ha. Endi o'shanaqa tomoni bor. Fatvo ko'p chiqarilgan, yaqinda fatvo chiqdi, lekin unga endi itoat qiladigan mardlarni topish kerak. Unga itoat qilib amal qilish kerak bo'lgan mardlar o'zi ja teskarisiga chopib yotibdi ko'plari. Endi Allohga aytib qo'yaveramiz dardimizni, boshqa iloj yo'q. Da'vat qilamiz, targ'ib etamiz. Amal qilganlar amal qilyapti. Amal qilganlar fatvo chiqmasdan oldin amal qilgan. Fatva chiqqandan keyin sal bu ko'paygan desa bo'ladi. Ta'siri har holda yo'q emas, bor. Bu haqda endi hozir men gapirsam 1 soat 2 soat gapirish mumkin. Yaxshisi shu haqda shu fatva chiqqandan keyin biz 2 ta juma ketma-ket shu haqda ma'ruza qiluvdik. O'shani bir topib eshitasizlar xudo xolasa. Shu savollaringizga javob inshaalloh o'sha yerda bor. Xo'p. Bema'ni deyavering. Qalb ko'zimi? Endi bu masala biroz ixtilofli masala. Shuning uchun buni chuqurroq tahlil bilan tushunishmasa odamlar tushunmay qolishi mumkin. Shuning uchun bu haqda bir xotirjamroq va tafsilroq gapirilar. Xo'p, endi birodarlar, hozircha suhbatimizni shu yerda to'xtatsak. Inshaalloh, keyinroq yana bir davom ettiramiz. Hal men so'zimni boshida aytib o'tganimdek, sizlar bilan ko'rishish, suhbatlashish biz o'zimiz uchun ham kerak ekan. Bizga ham bu foydali, shuning uchun xudo xolasa yana bir ko'risharmiz. Ungacha savolinglarni ko'paytirib, tayyorlanib turinglar sizlar ham. Inshaalloh, yana davom ettiramiz. Subhanakallohumma. Xo'p, nimada iltimosingiz? Yaxshi, qanaqa tarzda bo'lish kerak? Sizlar buni o'zingizga taklif qilishingiz kerak. Bizga o'rgatishingiz kerak. Mana bunday bunday qilsanglar bo'ladi desanglar, biz bajonidil, inshaalloh qo'limizdan kelgancha sizlarga xizmat qilishga tayyormiz. Qay tarzda yozish kerakligini Abdug'affor aka, siz o'zingiz bir o'ylab bizga borib aytasiz. Nima qilish kerakligini aytsangiz, biz qo'ldan kelgancha uni tayyorlaymiz inshaalloh. Keyin jumaga keladigan birodarlar bo'lsa sizlardan. Buni bir chiroyli ravishda tashkil ham qilsak bo'ladi. Sizlarga alohida bir joy, birinchi safdan sizlarga o'zi soatini agar aytib qo'ysanglar, bitta odamni biz tayin qilib qo'yamiz. Talabalardan bir kishi sizlarni kutib oladi. Olib borib o'sha joyingizlarga o'tqazib, o'zi kuzatib qo'yadigan qilamiz xudo xolasa. Buni inshaalloh siz Abdug'affor aka siz mas'ulsiz endi shu narsaga. Siz shu narsani Xudo xolasa amalga oshirishni bizdan talab qilib olasiz. Xo'p. Sochni kesish masalasi agar kofirlarga o'xshayin degan mazmunda kessa bo'lmaydi. Kofirlarga o'xshamanglar deganlar, teskarisini qilinglar deganlar, lekin qandaydir bir zarurat bo'lsa shunga, ya'ni bunda kirlab ketyapti, yuvishga qiynalyapman, bunaqa bidlab ketyapti, falon-piston deb, shunaqa haqiqatdan ham bir voqelikka to'g'ri keladigan zarurat bo'lsa, bo'ladi deyshadi. Ammo atayin kofir millatga o'xshash uchun emas, balki zaruratan boshqa bir sabab bilan bo'lsa joiz. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الى حضور الزياره ibodatlarimizni amallarimizni qabul aylab xato kamchiliklarimizni xudoga kechirgin mana shu birodarlarimizni ham bizni ham bu dunyomizni ilohim obod aylagin ilohim mana shu birodarlar bilan jannatda hammamizni birga qilgin bir rahmat ya arhamar rahimin rahmat salomat bo'linglar qimirlamanglar faqat o'tiringlar biz shunday orqadan o'tib ketamiz bizni haqimizga ham duo qilinglar
hali joyda berdingizmi mamak aka ko'ngli bo'lsa ekan deganda bo'lsa musulmonlar rahm shafqatda iborat bo'ladi ekan qara anaqa robot bo'lsa indamay turaveradi
oldingi
nimada ham ozgina gapiruvdilar o'zi bir ikki marta savol berayin dedim man sal gap to'g'ri gapirib yuboraman ka qo'y debman sizga mang yo'q lekin haligi bitta gap sizga ham to'g'ri gap gapirsiz yo mana siz gapiring manga yoqmaydi majburi bor haqiqatdan besh farz namoz o'qiydi bo'lsa gunohi ishni ham juda bemaloq qiladiganlari borda mana
namoz vaqtida ham namozni
savol bermadingizu aka
bundan
yo'ldan
sodir bo'ldi yaqin bo'ldi musulmon